Нека се помолим. Отче наш, Татко Небесни, благодарим Ти, че ние се намираме в Твой свят храм. Благодарим Ти, че Ти ни пази за кръля. И нека това, което чуем тази вечер, ние да го прилагаме в нашия живот. Благослови Своя говорител. Молим Те, Ти ни благослови. В името на Исус Христос се помолихме. Амин.
Добър вечер! В началото искам да ви разкажа една история. Трима приятели, адвокат, лекар и пастор, имали общо хоби, което за пастора не било кой знае колко благочестиво, но пък имал такова хоби. обичали заедно да ходят на лов. Един ден излезли тримата, както често правили, и пред тях се изправил благороден Елен. Тримата стреляли едновременно. Еленът паднал мъртъв. И тогава започнали да спорят кой е произвел решителния изстрел. Адвоката казал: вижте сега, като имаме предвид всички налични факти, моята най-голяма близост до Елена, моята позиция, смятам, че този трофей е мой. Лекарят казал: все пак, аз съм медицинско лице, позволете ми да отида и да направя оглед на пациента. Отишъл, огледал Елена, върнал се и казал: решителният изстрел е произвел пастора. Е, добре, де, как можа да разбереш така, че точно той е произвел изстрела? Защото куршумът е влязал през едното ухо и е излязал през другото. Само пастор може да постигне това нещо. Сега, аз не съм пастор и искрено се надявам това, което кажа, някъде да остане там в черепната кутия и да не излезе от другото ухо. Темата, която ще ви представя, не е моя. Не държа да приписвате на мен това, което ще ви изнеса, но то беше изнесено на едно дивизионно съседание и ми направи толкова голямо впечатление, че помолих нейния автор да ми разреши да споделя веста. Съответно, получих това разрешение. Искам да ви кажа, че след тази тема моят духовен живот не е същия. Никога през последните години не съм си чела Библията и духа на пророчеството, как да кажа, с такова настървение, както след тази тема. Какво имам предвид? Ще разберете. Искрено се надявам и се моля Бог да я използва и да предизвика същото и у вас. Представата, която имаме за Бога, зависи от начина, по който ние разбираме Неговите вести. Понякога пишем писмо, изпращаме имейл, може би картичка изпращаме и се надяваме получателят да разбере правилно веста, която искаме да му предадем. Много често обаче се оказва, че има някаква неточност в комуникацията. Ние сме искали да кажем едно, а другия човек е разбрал друго и нещата някак си са се объркали. Някой път дори онова, което се разбира в края, е точно обратното на нашето намерение. Бог ни е написал едно прекрасно писмо – Библията. Така, както ние понякога разбираме погрешно изпратеното ни от някой човек, напълно възможно е да разберем погрешно и онова, което ни е изпратил като писмо сам Бог. А ако разберем погрешно намеренията му, ние можем да си съставим и една погрешна представа за самия него и за неговите намерения. Знаем, че 10-те заповеди са обобщение на Божия характер, обобщение на цялата Библия. В 1 Йоаново, 4 глава, 8 стих, се казва: който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Това е един поразително ясен текст. След това, говорейки за Божията любов, Йоан обяснява как тази любов се отразява в неговото, на същността на Бога. В това си яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. 1 Йоаново, 4 глава, 9 стих. Апостолът продължава своето изложение върху Божията любов в следващия стих и казва: в това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни, т.е. без да сме го заслужили. И тъй до тук обяснихме Божията любов от гледна точка на това какъв е Бог, как се изявява Неговия характер, Неговата същност, но и как се проявява тази любов. На първо място, като изпраща Своя Син при нас. Каква е обаче тази Божия любов от наша човешка гледна точка? Как можем да разберем стихове като Първо Йоаново 5 глава, 3 стих, следващата глава, в същото послание на апостол Йоан, където е записано, защото ето що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите Му не са тежки. Така ли е наистина? Имаме много обяснения на този стих и сме свикнали да го използваме като утвърждаване на необходимостта ни да спазваме Божия закон. В библейските курсове този стих се използва и за това да убеждаваме хората, че трябва да спазват съботата. И това наистина е така. Обаче, ако 10-те Божии заповеди са обобщение на цялата Библия, ако те са едно заявление за Божието естество и ако Бог е любов, разбираме ли 10-те заповеди като обобщение на любовта? Къде е мястото на Исус в тях? Къде е мястото на жертвата и на кръста в Божиите заповеди? Признавам, че разпознаването на любовта в Божиите заповеди, в тези 10 заявления, тези 10 наредби, понякога е малко несвързано с концепцията за прощението и за примирението. Възможно ли обаче ние да не разпознаваме точно Божието намерение и да не разпознаваме правилно самия Божий характер? Нека разгледаме как са написани 10-те Божии заповеди. Когато дадено писмо се превежда на чужд език, а не се чете в оригинал, много често на преводния език се губят емоциите, характера, цялостните първоначални намерения на самия автор. Практически е невъзможно да се превежда добре поезия от един на друг език. Губи се ритмиката, губи се емоцията, римите са неточни. Така е възможно да се случи и с Божиите заповеди, защото при един превод постепенно избледнява културния контекст, в който те са написани. Това не е като една рибарска лодка от Средиземноморието да бъде използвана за плаване по река Амазонка. Не, малко по-различно е. Колкото и синоними да се използват в даден език, винаги се губи нещо от първоначалната емоционална и културна окраска, което не присъства във въображението на вторичния читател, на втори език. С библейски език се случва същото. Слава Богу, че същността на Евангелието винаги ще се разбира, въпреки загубата на тази емоционална окраска и културните промени през вековете. Сега предлагам ви да направим един бърз преглед на 10-те Божии заповеди, всъщност само ще започнем, през призмата, която изрично присъства в оригиналния текст, но ние някак си сме я изпозагубили с течение на годините и с течение на културните промени. С нейна помощ, може би ние малко по-правилно ще започнем да разбираме Божия характер и Божията любов, съчетана с 10-те заповеди. В класическия или древния еврейски език не присъства сегашно време. Има само минало перфектно и бъдеще имперфектно. Знам, че граматиката не е силната страна на всички нас, но умишлено го включвам това, защото то ще ни помогне да разберем много по-добре какво искал да ни каже Бог. 10-те заповеди обаче са написани в така нареченото императивно бъдеще време. Тоест, на български звучат така: не кради, не прелюбодействай. Обаче в класическия, оригинален език те звучат така: ти няма да крадеш, ти няма да прелюбодействаш. Интересно е, че това се е запазило в някои езици, в други не толкова. Примерно, в българския е не кради, не убивай. Същото е в руския. В английския обаче е ти няма да. В полския също е ти няма да. Не знам за другите езици, тези знам. В която и да е книга по еврейски синтакси, ще прочетете, че 10-те заповеди са написани по начин, който може да бъде разбран в три различни варианта. Единият е като заповед. Например, в Битие, 12 глава, 1 стих ни се казва: излез из отечеството си, измежду рода си. Това е едно нареждане. Втория вариант, по който може да бъде преведен на тази глаголна форма, е като даване на разрешение за нещо. Тоест, говорещият позволява на някого да направи нещо, за което вторият моли. Пример. Битие 50 глава, 5 и 6 стих. Йосиф казва: нека отида моля да погреба баща си. И онова, което получава като отговор, е: иди погреби баща си. И третия вариант, който не се среща толкова често, поне в нашето мислене, е като обещание. Говорещия казва, че целта е да се случи нещо, но случващото се е извън периметъра на партньора, който получава заповедта или обещанието. Например, Исаия 37 глава. А третата година посейте и поженете. Тоест, ще го направите. Можете да го направите. Именно в този трети смисъл, в който не сме свикнали така да разбираме заповедите, всъщност те са написани. То е напълно приложим. Така че 10 заповеди автоматично биха могли да се трансформират, да се преобразят в 10 обещания. И тогава, 1 Йоаново, 5 глава, 3 стих, би могла да звучи така. Така, ще го върна малко, но това е един цитат от Духа на пророчеството. Тогава 10 заповеди, тогава 1 Йоаново, 5 глава, 3 стих би могло да звучи така. Защото ето що е любов към Бога, да приемем Неговите обещания. Йоан намира хора, които считат спазването на заповедите за тежко. Но всъщност те трябва да помнят, че точно обратното е вярно. Това са 10 чудесни обещания и че те далеч не са обременителни. Може би се чудите какво казва Духът на пророчеството по тази тема. Ето това е цитат от Избрани вести, книга 1, където пише: не трябва да гледаме на закона на 10 заповеди толкова от забранителната страна, колкото от милостивата му страна. И още един цитат от Елън Уайт. 10 заповеди са 10 обещания. Добре, контекстът, в който тези 10 заповеди са представени, е в предишната глава, логично е, 19 глава на Изход ни казва: вие видяхте, що сторих на египтяните, а как носих вас на орлови крила и доведох ви при себе си. Сега прочие, ако наистина ще слушате гласа ми и ще пазите завета ми, то повече от всички племена вие ще бъдете мое собствено притежание, защото мой е целият свят. И вие още ще ми бъдете царство от свещеници и свят народ. Това са думите, които трябва да кажеш на израелтяните. Обърнете внимание на представената образност. Орелът, който възпитава малките си. И Бог ще ни доведе така близо до себе си. Тук той споменава за завет, а синоним на думата завет е ангажираност. Тоест, Бог иска да направи едно посвещение на Израел. Думата завет или ангажиране включва изразяването на обещания, обети и зачитането на тези обещания. По-нататък глава 19 ни обяснява каква е подготовката, оставяйки съдържанието на тези обети или обещания за следващата 20 глава. В Изход 20 глава 1 стих четем: тогава Бог изговори всички тези думи, като каза. Точно преди да се посвети Бог на Израел, той прави нещо от типа на брачна клетва. Нали знаете как е обикновено по сватбите? Аз еди кой си, взимам теб, еди коя си, за да те обичам, да те паза, да бъда с теб в добро и лошо. Изход 20 глава, 2 стих ни посочва кой сключва това посвещение или завет, носещо обещанието. Аз съм Йова, твоя Бог, който те изведе из египетската земя, из дома на робството. В 10 заповеди бихме могли да заменим думата Бог с думата съпруг и да разгледаме завета като брак, а 10 заповеди като 10 брачни обещания, клетвени обещания. Този път ще разгледаме първите 4, защото не е възможно на един път да разгледаме всичките 10, а някой друг път, евентуално като си дойда в отпуска, може да разгледаме другите 6. И така, първото обещание. да нямаш други богове, освен мене. Както при брачената клетва между Бог и неговия народ, той ни казва: ако приемеш мен за свой съпруг, няма да ти се наложи повече да търсиш други богове. Бог ни обещава, че няма да е необходимо да имаме множество богове. Нали знаете, в древността е имало цял един пантеон от божества. Бог на дъжда, Бог на сушата, Бог на морето, Бог на земята, Бог на вятъра, на слънчевата светлина. Не, Бог казва: ще имаш нужда само от мен. Бог е толкова могъщ, че може да се погрижи за всяка една наша нужда. Бихме могли да преведем текста и последния начин. От сега нататък няма да имаш нужда от други богове, защото аз ще съм ти достатъчен. Така, искам да ви покажа нещо, което може би не е много красиво. Това са двете най-известни божества в древния свят. В мое дясно, ваше ляво, е Ваал. До него е Астарта. Двете най-разпространени божества в древността, на които са се принасяли най-много жертви. Няма да имате нужда от тях, казва Бог. Какво е второто обещание, което той ни дава? Както и да е, това е за малко по-нататък. Така, какво е другото, второ обещание? Не си прави кумир. Или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твоя Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чедата до трето и четвърто поколение на уния, които ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на уния, които ме любят и пазят моите заповеди. Било е обичайно и все още е да се правят изображения на боговете, за да могат хората да ги чувстват по-близки. Влезте в която и да е църква, хайде няма да уточняваме коя, и ще видите, че хората се кланят там пред едни изрисувани дъски или се кланят пред едни статуи и казват, че това ги доближава до Бога. Бог казва ти: няма да имаш нужда от това. Няма нужда да виждаш нещо, за да си представяш мен. Също така, когато някой човек, когото обичаме, замине надалеч или вече не е сред живите, ние поставяме негови снимки. Защо? За да си го спомняме. За да не го забравим. Бог казва: ти няма да се наложи да ме забравиш. Нуждата от образи се дължи на отсъствието или отдалечеността на обичания човек. Бог обещава, че няма да има нужда да окачваме на стената си картина, която да ни напомня за него. По един позитивен начин Бог ни казва, че винаги ще е до нас. Така че да нямаме нужда нещо да ни напомня за него. Винаги ще можем да чувстваме неговата компания. Разбира се, ако я потърсим. Обещанието е двойно. Тъй като Бог обещава да въздаде беззаконието на бащите върху чадата, поколение наред. Някои преводи на Библията погрешно превеждат тази дума – въздаде. Еврейският оригинал е думата пакат, която означава буквално да посетя с интерес. Най-доброто приложение е посещението на лекар в дома на болния, за да прегледа пациента. Бог знае, че грехът е едно сериозно заболяване и в някои случаи последиците от него трябва да бъдат внимателно проследявани, тъй като, уви, това заболяване е наследствено. Бог обещава да се погрижи за заболяването на бащата и да проследи, да не би то да възникне в внуците, в децата, внуците, правнуците. И по този начин да предотврати повторната поява. В контекста на завета или брачното посвещение, Бог обещава да се грижи за потомците на всички, които искат да влязат в тази връзка на любов и посвещение. Но акцентира върху вниманието и специалните грижи, които ще постави върху болните и техните потомци. Често пъти някои родители не могат да се грижат за децата си и да им оказват необходимото внимание. Било поради заболяване, развод или дори смърт. Бог обещава да бъде един вид приемен родител на децата, на хората с проблеми. Бог е близо, винаги непосредствено до онези, които са в нужда и затова не е необходимо да се обръщате към някакви изображения, за да го търсите. Третото обещание, което си признавам, на мене ми е любимо. Не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог, защото Бог няма да счита за безгрешен онзи, който изговаря на празно името му. Третата заповед е била разбирана, при това съвсем основателно, като забраняваща лековатото използване на Божието име, кощунственото говорене, светотатството. В този случай глаголът за наказвам не е същия какъвто е използван в предишната заповед. Тук той се отнася до последиците. Как можем да разберем сега това привидно противоречие между обещание и от една страна и наказание от друга? Важно е правилно да разберем пълното значение на думите, което не изключва традиционното разбиране, много доразширява. И тъй, ако поставим Бог на първо място в живота си, според първото обещание, и ако Той постоянно участва в ежедневния ни живот, така че присъствието му да не зависи от физически образи, второто обещание, то тогава ние ще получим Неговото трето обещание. Всеки път, когато призоваваме Божието име, то няма да е напразно, защото Бог ще ни отговаря. Всеки път, когато произнасяме Неговото име, ще има резултат. Сега, разбира се, възможно е Бог да не отговори така, както ние очакваме, както желаем, а възможно е ние, като чуем отговора му или като го разберем по някакъв начин, да не пожелаем да го приемем. Бог би могъл да каже: добре де, защо призовавате моето име, след като не внимавате на това, което ви казвам, не желаете да го приемете и не искате да се вслушате в съвета ми? Напразното изговаряне на Божието име излиза далеч извън рамките на обикновеното богохулство, светотатство и кощунство или на умислена клетва. То означава и да не се ценят Божиите обещания. Означава едно непокорство спрямо Бога. Вие можете да презрете Неговата помощ, съвет, предложение и тогава няма да е виновен Бог. Тогава ще сте си виновни само вие. Тези от вас, които ме познават малко по-добре, знаят, че имам баща алкохолик. Потомствен алкохолик. Той от няколко години насам започна да боледува много често. Всяка година му правят операция за нещо. То не беше перитонит, то не беше спукана язва, то не беше крака, какво ли не. И всеки път казваше: Иве, татко, моли се. И аз му казвах: добре, аз ще се моля, обаче ти нали знаеш, трябва да откажеш цигарите и алкохола. Да, капка няма да близна. Това беше до момента, в който излезеше от опойка и се увереше, че всичко е минало добре. И тогава навирваше глава и казваше: 5 дена живот да имам, ще си пия. И сега, днес е събота, в понеделник му предстои операция за рак на гърлото. И се моля Бог да се намеси. За първи път той, като му казах: аз ще се моля, но трябва да се помолиш и ти. За първи път баща ми каза: добре, ще се помоля. И тъй, Бог му дава, обаче той казва след това: 5 дена живот да имам, ще си пия. Това нарушение ли е на третата заповед? Естествената последица или наказание, ако щете, от презирането на Божията воля, мъдрост, предложение, винаги води след себе си негативни резултати за самите хора. Ние просто биваме оставени на последиците от нашите действия. И това като че ли си е достатъчно наказание. Бог някакси не може да благославя хората против тяхната собствена воля. Но Дори да го помолите, пак можете открито да го презрете. Както се казва в Матей 15 глава 9 стих. Обаче напразно ми се кланят, като преподават за поучения човешки заповеди. И стигаме до една заповед, която на нас, адвентистите, ни е много любима. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Ни ти, ни сина ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъка ти, който е отвътре вратите ти. Нито чужденецът, който е отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Бог благослови съботния ден и го освети. Бог обещава да има една специална, ежеседмична среща със своята съпруга, за да се погрижи по един специален начин за нея. Обещанието започва с един по-особен глагол. Помни. Призовава ни, преди да обещаем каквото и да било, да си спомним, че трябва да изпълним това обещание. Не знам на вас дали ви се е случвало, но на мен ми се е случвало да обещая нещо и на другия ден вече да не помня какво съм обещала. И не защото не искам да го изпълня. Просто, да речем, живота ме завърта. Но когато става въпрос за Бог, Бог ти казва помни. И преди да обещаеш, трябва да си направиш сметката дали ще спазиш това обещание, което даваш. Бог обещава да благославя работата ни, да ни подкрепя през седмицата, но и ни моли да се съгласим за една ежеседмична среща с Него. Ако помним за срещата, Той обещава да е с нас през цялата седмица. Обаче тази среща е специална. Така както Той работи 6 дни, за да приготви нашия свят, нашия дом, така Той прекарва и първия пълен ден на Адам и Ева, съботата, заедно с своята новосъздадена човешка двойка. А така Той подканва и нас да посветим този специален ден, да насърчим нашия брак с Него. Седмия ден е събота на Господа, твоя Бог. Бог обещава това да е време на радост, ако го направим правилно, разбира се, така че всички живеещи заедно с нас, а и нашите гости, да почувстват радостта от общуването в този ден. Сега не знам как е при вас, беше ми направило огромно впечатление, когато Жак Дюкан беше в България. Той сподели, че в университета Ендрюс, където работи, група равини посетила университета Ендрюс за една пълна седмица, през която искали да проучат ученията на Адвентната църква. И след като прекарали там цяла седмица, съответно в тази седмица е влизала и съботата. И нашите така едни нахъсани, сега ще покажем на равините как се спазва съботата, прекарали заедно съботния ден и след като той свършил, те попитали: видяхте ли сега как ние пазим съботата? Като вас ли е? И Жак каза: аз бях шокиран от отговора, който получихме. Те ни казаха така: да, видяхме, че вие наистина спазвате съботата, а ние празнуваме съботата. Има ли разлика? Представете си това да е един ден, за който се готвите дълго. Масата е красиво украсена, цветя, свещи, романтична обстановка. Ден, в който цялото семейство се събира, защото е нямало време през седмицата. Ден, в който всички са заедно, при една специална подготовка и се покланят заедно на небесния Бог. Ден, в който деца и родители, ако щете и домашни любимци, и гости, които случайно се случват в пределите на дома, могат да усетят, че това е един специален ден, ден, в който се покланяме на един специален Бог – Мислите ли, че някой би могъл да остане равнодушен към това? Това обещание определя и времето за среща. Бог обещава да се срещна с нас точно през този специален ден. А представете си, че сте влюбени и чакате своят любим или своята любима да дойде от друг град. И той или тя ви е казала, ще се срещнем, да речем, в четвъртък, в 12 часа под часовника, срещу катедралата. А вие сте нетърпеливи и ходите там, в петък, в събота, в неделя, в понеделник, ще бъде ли там? След като ви е казал, аз ще бъда там в четвъртък в 12, под часовника срещу катедралата. Така и с Бог. Да, ние можем да смятаме, че Той ще бъде с нас през всичките дни и Той ще бъде, но по един специален начин Той обещава да празнува с нас един специален ден. Посвещението на Бог означава, че ние уважаваме Неговите условия и в този случай съботата. Така приключваме първата част. Накратко можем да кажем, че 10-те заповеди са 10 прекрасни обещания, които Бог в своята огромна милост и любов към нас ни дава. В първите 4 обещания Бог посочва съпругата, посочва съпруга като гарант на тези обещания. В останалите 6 посочва какви ще бъдат ползите за самата съпруга. За нас, за църквата. Обаче, както всички обещания, и тези са свързани с определени условия. Ще оставим останалите 6 обещания за някой друг път. В тях тези 6 брачни клетви акцентират върху положителните последици за съпругата. И те са последици от първите 4 обещания. Желая ви да се наслаждавате на връзката си с Бога. Да израствате в нея. Желая ви да погледнете на Бог по един нов начин, защото Той толкова много ви обича, че е дал себе си заради вас. И защото толкова много ви обича, скоро ще се върне, за да ви вземе. От вас зависи дали ще бъдете там, ако го пожелаете. Аз искрено искам да бъда там. Бъдете заедно с мен. Амин.
Обречене, зричие, горе.
Моля да се изправите и нека завършим с изпяването на посочената песен.
Сега нека завършим с една молитва. Мили Исусе, благодаря Ти за това, че можем да сме тук и можем да Те хвалим и да слушаме за Теб. Моля Те, Ти да ни помагаш това, което чуваме, което научаваме, да можем успешно да го прилагаме в живота си и да го използваме. Моля Те, сега Ти да бъдеш с всеки един от нас. Амин.